слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи потиснете ви руку людині з ВІЛ або СНІД? Про стереотипи і фейки щодо цих захворювань у Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІД в рубриці «Фейкотрон» говоримо з аналітикиною проєкту «Воксчек» Мирославою Марковою та менеджеркою проєктів у громадській організації «Конвіктус Україна» Юлією Царевською.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІД. Цей день дійсно 1 грудня відзначають у всьому світі, в різних країнах проводять різні заходи, якісь просвітницькі події для того, щоб люди краще розумілися на тому, що це за захворювання, що це за інфікування, як його можна отримати, як живуть люди з ВІЛ та СНІД, і як люди живуть в Україні, а ми сьогодні поговоримо про те, які фейки, стереотипи існують щодо ВІЛу, щодо СНІДу у суспільстві. Ну і, зокрема, також далі ще матимемо розмову і про роботу з вразливими групами. Знаєте, я тут пригадую, нещодавно в Тіктоці була ціла низка відео, там, де людина підходила, ну, це був соціальний експеримент, людина підходила на вулиці до перехожих і говорила, ви знаєте, в мене ВІЛ, ви можете потиснути мені руку? Так от, на моє величезне здивування, ну, приблизно половина з тих людей, які показували, ну, можливо, це, звісно, був і монтаж, але все одно були ті люди, які говорили, ні, звісно, ні, я не буду тиснути вам руку, тому що я можу захворіти. Ну, от, знаєте, от це про те, наскільки є обмеженим сприйняття інколи наше, і наскільки ми мало цікавимося тим, що відбувається, і як люди взагалі існують. Так от, про це все поговоримо із Мирославою Марковою, аналітикиною проєкту «Воксчек». Вона з нами на прямому зв'язку. Мирославо, привіт.
Доброго ранку.
З нами також менеджерка проєктів у громадській організації «Конвіктус Україна» Юлія Царевська. Пані Юлія, вітаю.
Доброго ранку.
Ви бачили такі відео, про які я розповідала? Вони доволі такі популярні в мережі.
А вже ж, так. Але я думаю, що, напевно, років 15-20 назад ситуація була би такою, що одна, напевно, людина зі 100, вона протягнула б руку або обійняла ВІЛ-позитивного хворого. Тому я знаю, що рівень стигми та дискримінації в нашому суспільстві, і це вивчається вже роками, він стає таким, що йде, ну, на поправку, можна так сказати, так? Якщо раніше це була дуже велика стигма та дискримінація, в тому числі медичних працівників до ВІЛ-позитивних хворих, то наразі це вирівнюється до нормального, абсолютно толерантного рівня.
Навіть так, ну, класно це чути, мені приємно. Ну, але все ж таки ще поговоримо про ті стереотипи і фейки, які існують у суспільстві щодо людей, хворих на ВІЛ та СНІД. Із Мирославою Марковою обговоримо, у організації «Воксчек» робили з цього приводу, шукали цю інформацію, не можу сказати, що робили дослідження, але аналізували це точно. Мирославо, розкажи нам, будь ласка.
Ну, ось, власне, почали з такого міфу про те, що, мовляв, можна заразитися, перебуваючи поруч з ВІЛ-інфікованими. Насправді, я б не сказала, що він вже дуже поширений, власне, у соцмережах. Про таке, ну, щонайменше, не пишуть. Ми зустрічали найбільше фейків. Дуже багато у Фейсбуці, у різноманітних відео, начебто псевдонауковців або людей, які не мають нічого спільного з медичною освітою, нічого спільного з вірусологією, які розповідають про те, що вірусу ВІЛу не існує, або ж ВІЛ і СНІД не пов'язані. Як пояснити, чому взагалі виникли такі фейки, дуже складно. По-перше, як я вже сказала, це якісь роками опубліковані дослідження або думки дослідників, нібито, які насправді псевдодослідники радше, які, можливо, із своєї якоїсь фінансової вигоди робили такі дослідження або просто самі не розбиралися у темі гарно. А як вплила зараз ця тема, чому вона така актуальна? Тому що коли з'явилося дуже багато фейків про коронавірус і взагалі почали переглядати, особливо, як я вже кажу, люди, які не мають медичної освіти, всі відомі і невідомі знання людству про віруси, про хвороби, почали тему ВІЛ-СНІД також відносити, ось підняла, стала вона актуальнішою, тому що почали розповідати, що знову ж таки вірусу не існує, або згадували, порівнювали у контексті вакцин, що, мовляв, немає вакцини від ВІЛу, також впливала така інформація, мовляв, як ви робили вакцину від коронавірусу, якщо немає вакцини від ВІЛу, хоча некоректне абсолютно порівняння. Крім цього, потім, коли з'явилися вакцини саме від коронавірусу, то для того, аби запускати такі дезінформаційні кампанії, залякувати від вакцинації, розповідали, що до складу вакцин від коронавірусу входить ВІЛ. Не знаю, до речі, не було навіть, якщо для деяких фейків основа – це хибна інтерпретація якихось фактів, десь не так підчитали, щось не так зрозуміли, то як можна було вигадати, що до складу вакцини від ковіду входить ВІЛ, це навіть не дуже зрозуміло, але насправді таких фейків було багато, їх поширювали конспірологи і взагалі противники вакцинації.
От, якщо почитати фейкоробів, то до складу вакцин від коронавірусу що тільки не входить. І ВІЛ, і комахи, і щупальця, і електронні предмети, і чіпи, та й загалом просто цілий всесвіт, можна подумати. У нас, до речі, є телефонний дзвінок від слухача, давайте почуємо запитання. Доброго ранку.
Доброго ранку. А я б також не торкався спідоносця, бо...
Так, дякую, до побачення. Так от, пані Юлія, розкажіть нам, будь ласка, ця думка, стереотип, ці всі застереження людей, які бояться торкатися людей з ВІЛ чи СНІДом, хоч на чомусь обґрунтовані?
Вони обґрунтовані тільки на страху і нерозумінні самих тих людей, які бояться доторкнутися, бояться спілкуватися і не знають достовірної правдивої інформації. Я думаю, що коли людина дізнається інформацію, яка є правдивою, яка є науково обґрунтованою, їй стає легше, вона починає розуміти. А коли вона ще бачить досвід когось, хто це зробив, доторкнувся, спілкується, працює з ВІЛ-позитивними людьми, тоді може статися так, що людина стає ближчою, вона починає розуміти. Але мені здається, що в корні всього цього явища є страх самому інфікуватися, є страх того, що твої близькі можуть інфікуватися, але він може зникнути за певний час. Я можу навести такий приклад. Я працюю ще в протидії домашньому насильству, і ми в свої заклади, в притулки приймаємо, а вже ж ВІЛ-позитивних жінок в тому числі. І деякі з цих жінок, вони говорять про це, вони цього не приховують. І перші випадки, коли наш персонал притулку стикається з такими жінками, їм правда страшно, хоча вони знають всю інформацію про шляхи передачі. Але з часом, з набутим досвідом, з розумінням, що це за люди, такі страхи зникають.
Є, от розкажіть нам про шляхи передачі. Я, звісно, розумію, що це питання звучить для вас банально. Але, ну, ви ж тільки що чули телефонний дзвінок, так? Все одно виявляється, що і зараз актуально говорити про це, і далі буде, мабуть, що актуально.
Так, так. ВІЛ передається такими шляхами. Це перше, через кров. Коли кров потрапляє, чи інші біологічні рідини, які містять кров, вони потрапляють від інфікованої особи до здорової людини. Але потрапити вони можуть певними шляхами, або при ін'єкційному введенні наркотиків, або коли є рани та порізи у однієї особи та в іншої. Наступний шлях передачі – це статевий шлях. Під час незахищених статевих контактів при будь-якому виді сексу, наголошую, ВІЛ може передатися від інфікованої людини до здорової людини. І наступне – це коли ВІЛ може передатися третій шлях від матері до дитини, але будь-який з цих шляхів його можна уникнути, якщо зробити своє – або споживання наркотиків, або статеві контакти, або профілактувати передачу ВІЛ від матері до дитини, тобто можна цих шляхів передачі уникнути, якщо вести себе безпечно.
Так, я хочу нагадати телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання або розвінчувати якісь стереотипи чи фейки, які ви чули чи в які ви вірите. Можна перевірити інформацію одразу онлайн. І 0607 67 404 76 – це номер нашого вайбера. Питання свої можна не тільки озвучувати в ефірі, але й писати просто нам на вайбер. а я їх поставлю нашим експерткам. Наші експертки – це Юлія Царевська, менеджерка проєктів громадської організації «Convictus Україна», та Мирослава Маркова, аналітикиня проєкту «VoxCheck». Мирослава, от якщо продовжити цю тему, що фейкороби порівнюють начебто коронавірус і СНІД, так, і є, звісно, схожі фейки про те, що і коронавірусу, і СНІДу не існує, або один входить в інший, ну, взагалі такі всі абсурдні речі. А що це про що? Це про циклічні фейки, які виникають, коли ми чогось боїмося і в чомусь не розбираємося. Чи от яка тут взагалі тенденція? Як ти можеш це пояснити?
Ну, мені здається, з часу початку пандемії скоріше тенденція ось такого потягу переглядати, коли люди більше шукають інформації, і, на жаль, в час інфодемії, коли перенасичення інформаційного простору різними джерелами, на жаль, часто потрапляють не на ті джерела, потрапляють на блогерів, які самі не мають медичної освіти або розуміння глибокого питання, якимись поверхневими даними оперують, а поверхневі дані часто неправдиві. Або і коли люди починають самі шукати якісь дослідження і не вміють, звичайно, дослідження читати чи розуміти. Коли починають шукати альтернативну точку зору, але питання альтернативи полягає ще в тому, що це інколи науковці, як я вже згадувала, які якісь антинаукові дані підкидають. Ось багато людей звертаються до якихось, посилаються на думку саме в українському, наприклад, сегменті Фейсбуку, який ми моніторимо, на фейки, посилаються беззастережно на західних якихось лікарів або начебто дослідження, які відомі, але насправді в науковому світі вони відомі своєю антинауковістю, на жаль. І, наприклад, що стосується фейків про ВІЛ, це також різноманітні фейки про його походження, про ВІЛ, про СНІД. Скажімо, колись була публікація, коли розповідали про німецького вірусолога, який насправді вірить, що СНІД винайшли, щоб випробовувати препарати на гомосексуальних чоловіках. І, на жаль, люди в це вірять і поширюють цю інформацію, тому що ось здавалося б західний фахівець. Інше питання, коли ось дійсно занадто багато джерел і люди не вміють фільтрувати, що це офіційне джерело інформації, це, наприклад, якісь дані ВОЗ, це дані інших міжнародних організацій або організацій охорони здоров'я на національному рівні різних країн. Просто читають якісь сайти, які, звичайно, публікують якусь хибну інформацію, неправильно інтерпретують ті ж дослідження, посилаються на псевдонауковців. За час пандемії ми бачили неймовірну кількість інтерв'ю, конференцій, які проводили люди, які насправді науковому світі вважають, як я ж таки кажу, псевдонауковцями, але які тим не менш збиралися і розповідали, що не існує коронавірусу. Люди, яким імпонувала ця думка, які продовжували їх слухати, дивитися їхні матеріали, слухали і дивилися далі, вони також починали підтягувати інші фейки про інші віруси, зокрема про той же ВІЛ-СНІД.
Знаєте, коли готувалася до нашого ефіру, на прекрасне натрапила в інтернеті, думка ВІЛ не існує, увага, бо його ніхто не бачив.
Угу. Так, є така думка.
А те саме, до речі.
Так, кажіть.
Перепрошую, те саме поширювали на самому початку пандемії про коронавірус. Була неймовірна кількість фейків про те, що коронавірусу немає, тому що не опублікували світлини з-під мікроскопів. Але коли опублікували, насправді далі продовжували запевняти. Тобто наше спростування часто полягало в тому, що ми давали посилання ось світлини з-під мікроскопу. Але людям все одно хотілося далі продовжувати поширювати думку, що якщо ви чогось не бачите, то цього немає. Це найпростіший спосіб заперечення, відмежувати себе якось від теми. Здається, не перший аргумент, який насправді є хибним.
Ну просто за такою логікою і повітря немає, бо ми його не бачимо. Так? Ну, в сенсі, наскільки настільки абсурдні висловлювання можуть знайти прихильників, тих людей, які будуть поширювати цю інформацію? Ну, до Мирослави, як до фактчекерів, мабуть, запитання на початку.
Ну, по-перше, на жаль, ще ми маємо справу з таким, скажімо, ефектом якоря, коли людина найкраще запам'ятовує щось перше, що вона почула. Скажімо, наприклад, з якимись упередженнями, міфами про ВІЛ-СНІД, якщо не проводити якусь роботу, якщо не давати більше науково обґрунтованої інформації, на жаль, ось ті стереотипи, фейки, які були почуті вперше, якщо людина далі не цікавиться, вони найкраще закріплюються у пам'яті. І так стосується з будь-якої інформації. Якщо спершу ви почули якийсь фейк, то, ймовірно, потім якщо до вас не дійде спростування, найбільше ви запам'ятаєте саме цю інформацію, або навіть якщо прочитаєте спростування, є шанс, що все одно інформація, яка була почута першою, закріпиться краще. Або, знову ж таки, я говорю про таку велику зараз проблему, що джерел інформації стало забагато, тому що коли ви захочете навіть пошукати якісь, як вам здавалося, просто сайти в інтернеті, буде альтернативна точка зору на коронавірус, альтернативною точкою зору буде те, що його не існує, вакцинуватись не треба і тощо. Але альтернатива тільки в тому, що посилаються на антинаукові дані і все.
Знаєте, ще один розповсюджений досить є стереотип. Я особисто навіть чула таке від людей, які на повному серйозі казали, що якщо ти спустишся в метро, хтось тебе голкою заразить вілом, ну от просто ткне голкою і все. І цілі є групи, які спеціально ходять і це роблять. Пані Юлія, тут просто на чому це ґрунтується?
Ой, це ґрунтується перші такі події. Вони точно, я пам'ятаю, ґрунтувалися, коли знайшли цих людей, які розповсюджували такі фейки. Вони ґрунтувалися на тому, що ці люди хотіли зробити ставлення і ненависть до ВІЛ позитивних людей сильнішими і більшими. І я також пам'ятаю ще свого дитинства такі фейки, що якщо ви знайдете якусь голку десь, то ні в якому разі ви її не торкаєтеся, тому що там може бути ВІЛ-інфекція. Я вам скажу ще таку річ не про голки. Я пам'ятаю один з симпозіумів з медичними та працівниками та освітянами, де завуч однієї з шкіл моєї рідної Чернівецької області стала і сказала, а ми сказали своїм дітям, що ВІЛ передається через сімочки, щоб вони їх не гризли. І вона була така горда цьому, ви собі не можете навіть уявити цього. Через насіння, так, то щоб діти, ну, щоб дітей від цього якби відучити. Тому я думаю, що в головах тих, хто і про ці голки, що хтось ходить тикає голками в метро чи в під'їздах людей, також може бути те, щоб там дітей відчити те, ну, від того, щоб вони десь голки, наприклад, в пісочницях чи десь не підбирали.
От, до речі, з цього приводу лікарка-педіатриня Олена Луцька, яка сьогодні, до речі, о 9:45 буде в нашому ефірі, до неї також можна буде ставити запитання. Вона написала буквально вчора у себе в Фейсбуці про на цю тему. Що робити, якщо дитина вкололася голкою, і чи справді можна захворіти чимось, якщо вколишся? Так от, незважаючи на те, що ми думаємо, що ризик дуже високий, дослідження свідчать, що шанси інфікуватися від уколу такі. На ВІЛ це 0,3%. Гепатит Б до 30%, а гепатит С 1,8%. От такі цифри.
Так, абсолютно. Тому що гепатит Б – це найбільш заразний, контагіозний вірус. І тому ним інфікуватися легше всього. Так.
Угу. Але,
і
ну,
треба,
так,
щоб ця голка, так, кров була свіжою на цій голці, щоб вона не провалялась якийсь час, ця голка десь. Тут дуже багато умов, які, скоріш за все, не зійдуться.
Так, звісно, це не означає, що можна безпечно колотися голками, і якщо ви або ваша дитина на вулиці десь вкололася голкою, то все одно треба спочатку промити цю рану, а потім заклеїти її пластирем, і все, ну, краще зробити, мабуть, що тест на ВІЛ чи СНІД, звернутися в травмпункт, так радять лікарі, ну, для того просто, так, щоб переконатися. У нас є ще один телефонний дзвінок, давайте почуємо запитання. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви?
Доброго, Олег, Київ. А от скажіть, от, ну, чисто гіпотетично, оце чули було таке нещодавно, якийсь американець, якийсь йолоп, ну, дебіл, не знаю, як його назвати, вколов жінці свою сперму. Йому там чи 6, чи 8 років дали щось, чи навіть більше, я не пам'ятаю. Так от, чисто гіпотетично, я так розумію, що є ризик, якщо він хворий, то цій жінці заразитися саме гепатитом, чим СНІДом.
Тут цікаве запитання, пані Юлія, чи є вам що сказати?
Так, ну, є що сказати, якщо ми повернемося до шляхів передачі, ми говоримо про те, що біологічні рідини, які містять кров, і в тому числі і сперма, і вагінальні виділення, якщо вони потрапляють від ВІЛ-позитивної людини до здорової людини і потрапляють саме в кровоток, це означає, що є високий ризик інфікування ВІЛ-інфекцією. Я думаю, що в цьому випадку може йти мова про умисне зараження, і тому ну, за це є кримінальна реальна відповідальність в багатьох країнах, в тому числі в Україні. якщо цей факт довести, і якщо це реально кров або сперма інфікованої людини, або будь-які інші виділення, які потрапили в кровоток, то це може бути реальним ризиком тому, щоб інфікуватися.
Угу. Дякую за це роз'яснення. Цікаве було запитання і дякую за відповідь. Я нагадаю, до речі, що з нами ще фактчекерка Мирослава Маркова. А Мирославо, якщо як ти взагалі оцінюєш, наскільки розповсюдженими є фейки, які стосуються от здоров'я, там лікування, сфери охорони здоров'я і тощо, і наскільки люди вірять у неперевірену інформацію? Ти вже сказала про те, що багато є блогерів, які не мають медичної освіти, в них там мільйони підписників, і люди їм вірять. І чомусь так виходить, що вірять їм краще, ніж лікарям, спеціалістам?
Ну, мені здається, в чому причина, що вірять більше, наприклад, блогерам, по-перше, і найлегше, тому що ця інформація на поверхні. Вона в твоїй там стрічці Фейсбуку, Інстаграму, чи де ти за ними стежиш, для цього не потрібно робити жодних зусиль, для цього ти пасивно сприяєш, як завжди, свій звичайний контент, і поміж цим лише мелькає якась інформація медична, щось про коронавірус. Дуже цікаво зараз, мабуть, багато хто мав якихось блогерів, за якими слідкував трохи, але потім, коли побачив, як вони коментують тему коронавірусу, щеплень чи чогось, про всяк випадок відписався, щоб, по-перше, не підтримувати велику аудиторію тим, що люди поширюють фейки про коронавірус, по-друге, тим, що сам розуміє, що це антинаукова інформація. Люди схильні вірити у фейки дуже сильно про здоров'я, про систему охорони здоров'я, тому що, по-перше, є елемент хвилювання, побоювання за своє власне здоров'я, і тому хочеться знайти більше інформації. Це логічно, але часто люди знаходять не ті джерела. Крім цього, ми коли писали, знову ж таки, про ці випадки, коли люди вірять блогерам, про такий ефект, як підтверджувальне упередження, коли у вас сформувалася певна думка про якесь явище, скажімо, щеплення, і ви начебто отримаєте нову інформацію, але ваш мозок схильний фільтрувати її і сприймати ті аргументи, які свідчать тільки на користь вашої позиції. Скажімо, ви подивитеся якесь інтерв'ю, будуть факти за і проти, а якщо воно ще буде підтасовано так, що насправді буде аргументів набагато більше проти, хоча вони будуть хибні, ви будете схильні почути всі ці аргументи проти. І, на жаль, знову підтримуєте, матимете підтримку свого упередження, яке склалося раніше. Крім цього, звичайно, є ще такий важливий момент. Ми часто говоримо, що дезінформаційні повідомлення, вони спрямовані на те, щоб підривати довіру до державних інституцій, органів влади, офіційних установ. Скажімо, скільки на самому початку пандемії було фейків про ВОЗ, про Міністерство охорони здоров'я в різних країнах, про те, що і фальсифікують дані заражень, скільки насправді заражених і так далі. Тому що ось спершу є ця недовіра до офіційного органу, яка, зокрема, часто посіяна такими повідомленнями про те, що і там хибна статистика і тощо. А потім на основі цього будь-які повідомлення від офіційних органів, від офіційних установ ставляться під сумнів. Ті ж фейки ВОЗ, наприклад, і про те, що маніпуляції, які запускаються, що, наприклад, як корумпована організація може там давати правдиву інформацію чи тощо. Тобто спершу сформоване уявлення людей, що їм не варто довіряти, і потім будь-яка інформація ставиться під сумнів і вкидаються неправдиві повідомлення. Ще такий важливий аспект, його треба враховувати, щоб багато людей, наприклад, часто почуєте в міжособистісному спілкуванні, ви коли говорите, що подивись, скільки хворих, а вам скажуть, чому ти віриш цій статистиці, а хто тобі правду скаже, чи тощо. Теж важливий фактор.
Так, я тут у нас залишається ще буквально декілька хвилин, але дуже хочу поставити до Юлії Царевської ще запитання. Ви працюєте з уразливими групами у Convictus Україна. Розкажіть нам про стигми, які існують пов'язані з цими людьми. Тобто це і бездомні люди, так? Я правильно розумію?
Так, це і бездомні люди.
Так, і хто ще?
Люди, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, люди, які залучені в секс-роботу, секс-працівники, транс-люди і люди із ЛГБТ-ком'юніті також. Я можу сказати, що так, до них в суспільстві, до різних цих груп є та різна абсолютно упереджене ставлення, воно базується на якихось хибних уявленнях або на досвіді якомусь, та, який пережила людина. Але те, що дійсно ще дивує, що між цими групами одна до одної також є стигма, дискримінація та упереджене ставлення. Люди, які, наприклад, вживають наркотики ін'єкційно, дуже часто можуть стигматизувати, наприклад, транслюдей. Тому що для них це дуже щось далеке, це може бути не по якимось тим, не знаю, звичаєвим традиційним правилам, які б їх навчали, і це щось невідоме і такого типу. До секс-працівників, наприклад, можуть ставитися упереджено через характер їх діяльності, через те, що теж люди думають, що вони є тими, хто розповсюджує ВІЛ-інфекцію, хоча останні всі дослідження говорять про те, що навпаки, клієнти секс-працівників і секс-працівниці є тією групою, місточком, в якому зосереджена ВІЛ-інфекція, і вони частіше несуть цю хворобу та інші хвороби, які передаються статевим шляхом, в когорту секс-працівників. До бездомних ставлення таке, знаєте, відупередження до жалю, до жалості, тому що люди опинилися в таких обставинах, і, напевно, їх більше розуміють, приймають, і є багато благодійних і релігійних, в тому числі організацій, які звертають на них увагу. Але ставлення пересічної людини, так, до тієї людини, яка чомусь опинилась на вулиці, а чому це сталося, ніхто не хоче розбиратися в причинах, бачить тільки той факт, який є наразі, так, який вже стався, і звинувачує в цьому людину, що як можна було там опустити свою квартиру, там повернутися з місць позбавлення волі, там в нікуди, наприклад, там втратити своїх родичів або сім'ю, там дітей. Дуже так. По-різному, на жаль.
І тут можна зробити висновок, що треба перевіряти інформацію, треба більше дізнаватися про те, що відбувається навколо нас. Тому що ніхто не застрахований від того, що може трапитися завтра. У нас є думка, що це може бути про всіх, але не про мене. Але часто життя показує нам, що не трапляється. Трапляється інакше. Мирослава Маркова, аналітикиня проєкту «VoxCheck», була з нами у прямому ефірі, а також Юлія Царевська, менеджерка проєктів у громадської організації «Convictus Україна». І на цьому завершується наша постійна рубрика.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст громадського радіо.